Po návratu z Itálie porodila Miluše v Pasovarech zdravou holčičku. I když ji chtěl Johannides z Buku pojmenovat po své babičce, protože panu Marii považoval za nejlepší patronku pro svou dceru, Miluše byla neústupná. Marii žilo v okolních tvrzích tolik, že se ani spočítat nedali, ale ona chtěla mít dceru výjimečnou. Proto ji pojmenovala po své matce jako Klárku. Ke křtu ji vyšila nádhernou křestní plenu, do níž ji na cestu do kostela zabalila. V Čechách nikdo nic takového neznal, děti se balily do prostého čistého kusu plátna. Vyšívanou křestní plenu zahlédla během cest po Lombardii a tehdy si umínila, že její dcera bude mít stejnou. Netušila, jak na takové drobnosti zbohatne. V následujících týdnech a měsících byla doslova zavalena objednávkami od manželek zámožných mužů z celého okolí. Všechny chtěli podobnou, ale žádná nechtěla čekat dlouho, protože ji potřebovali k blížícímu se křtu. Miluše si tedy diktovala ceny a zákaznice platili. Často jí pak sice za zády pomlouvali, že neví, co za svou práci chtít, ale jí to bylo jedno. Do léta vydělala zpět vše, co je cesta za synem do Boloně stála. Zatímco Miluše tvrdě pracovala ve své vyšívačské dílně, Johannides z Buku se staral o hospodářství a často si hrával se svou dcerkou. Přesto se zdálo, že spokojený není. Jednou při večeři na to přivedl řeč. Odpusť, má drahá, ale musíme si promluvit. Ty děláš své řemeslo a jsi šťastná. Jsem tomu opravdu rád. Ale přesto se trápím. Jsem rytíř a své řemeslo rozhodně nedělám. Stal se ze mě šafář. Když jsem tě poznala, sloužil si Rožumberkům jako správce. Znělo to sice honosněji, ale byl si přece taky lepší šafář. Tak co tě to najednou popadlo, můj drahý? Zeptala se trochu znepokojeně. Dobře věděla, jakmile byl chlap nespokojený, těžko se s tím dalo něco rozumného dělat. Rytíři se neustále trápili, že nekonají hrdinské skutky, jako by jim byl rodinný život málo. A přitom se měl Johannides z Buku dobře, dokonce trochu přibral. Výtečně si rozuměli, mohl se s ní milovat podle chuti a stále ho to neomrzelo a svou dcerku by choval v náruči nejraději celý den. Jenže chlapi neuměli stát nohama pevně na zemi, pořád měli hlavu v oblacích, zvláště pokud začali stárnout. Miluši někdy připadalo, že by se rádi vrátili do mládí a bezstarostně si užívali jako za svobodna. V okolí žilo několik postarších rytířů, kteří se začali na stará kolena oblékat výstředně jako hejsci a nenechali žádnou mladou holku na pokoji, i když měli ve svých tvrzích manželky a rodinu. Vyděsilo ji, že by mohla dopadnout stejně. Nic mě nepopadlo, opáčil Johannides z Buku trochu zklamaně. Doufal, že u ženy najde více porozumění, ale byl odhodlaný dovést hovor až do konce. Podívej, ty máš práci, pro kterou tě v okolí všichni chválí a máš všude dveře otevřené. Ale co já? Když tě doprovázím, hovoří naši hostitelé především s tebou. Když někam přijdu sám, ptají se na tebe. Když ty žárlíš, vyhrkla překvapeně. Pokud to chceš nazývat takhle, pak ano. Chápej, nechci být až do smrti jen ten, kdo slouží obdivované Miluši z Pasovar. Chci, až zemřu, aby se vzpomínalo i na mé skutky. Miluše mlčky přikývla. Bylo to přesně tak, jak se obávala. Manžel nedávno překročil 40. Někteří rytíři se takového věku ani nedožili. Jiní se pomalu chystali na odpočinek. ale ti, kterým dosud nevypadaly zuby a sloužilo tělo, začali mít roupy, aby si co nejvíce užili poslední léta svého života, dokud se ještě mohli považovat za muže. Věděla, že nemá cenu mu cokoliv rozmlouvat. Přesto nehodlala ustoupit jen tak. Nemíním ti v čemkoliv bránit, povzdechla si a snažila se, aby to znělo láskyplně. Pokud si chceš najít mladší, prosím. A pokud překvapeně polkl a pak se hlasitě rozesmál. Takže ty žárlíš taky, má drahá. A jak jinak si mám tvé fňukání vyložit? Tady na místě mohu odpřísáhnout, že ti jsem věrný. A tak to i zůstane. Jsi ta nejkrásnější žena, jakou jsem kdy poznal. A rozhodně nefňukám. Počáteční rozpačité napětí povolilo. Johannides z boku jen zřídka otevíral své nitro úplně. Nosil v sobě mnoho vzpomínek, které bolely. Ale teď se chtěl své ženě poctivě svěřit se vším, co ho trápilo. Vyprávěl jí o svém mládí i o tom, jak musel plnit pokyny pánů pětilisté růže, i když o mnohých věděl, že jsou špatné. Ale sloužil jim poctivě, protože i on měl rožmberskou krev. Ale pokud Rožmberkové s někým válčili, jeho povinností bylo přepočítávat snopy obilí a ovce na pastvě. Co jsem v životě dokázal, povzdechl si truchlivě. Hodně, udělal si mě šťastnou a máme spolu dcerku. Vypočítávala Miluše, i když věděla, že tohle slyšet nechce. Proto chápavě pokračovala, ale rozumím ti, můj drahý. Jenže netuším, kde bys mohl svou rytířskou slávu hledat. Všude je, chvála Bohu, mír. Všude ne, ožil. Nedávno jsem dostal vzkaz od Emerama. Odstěhoval se s Marií z Prachatic a žije teď na Čachrově. Před nějakou dobou tam začali válku s klatovskými. A každý meč se jim prý bude hodit. Tak to on ti nasadil toho brouka do hlavy. On ne. Přemýšlím o svém životě už dlouho. Ale teprve díky jemu mám, ke komu se jako rytíř připojit. Emerama mám rád. A ty přece také. Nebýt jeho, možná jsem si tě ani za manželku nevzal. Na Čachrově navíc žijí další tví příbuzní, ale i když banda loupežníků, jsou pořád tvé krve. Příbuzní si mají pomáhat. A kromě toho, já se tam poblíž narodil. Kluci, s kterými jsem se pral, jsou teď rytíři, mají své tvrze a rodiny. Třeba mne to setkání po letech zklame, ale chtěl bych se tam podívat. Proč ne? Opáčila s přemáháním. Věděla, že největší chybou by bylo mu v tom bránit. Chlapi byli paličatí, zvláště pokud si umínili něco, co se týkalo jich samotných. V zápětí ale zpřísněla. Ovšem odpřísáhneš mi, že si dáš pozor. Máš tu mě a malou Klárku. Konej si rytířské skutky podle libosti, ale chraň tě ruka páně, pokud se ti něco stane. Než svoje slova skončila, rozplakala se. Věděla, že to je nejlepší způsob, jak může přimět, aby si vzal její naučení k srdci. Johannides z boku ji něžně objal, zvedl z lavice a v náruči odnesl na lůžko, kde se pak dlouho vášnivě milovali. Za 2 dny odjel válčit.